Nu, es domāju, ja pasniedzējs ir ap 70, 80, tad viņš vēl stāsta sliktāk nekā 40 gadīgi.
Rīgas Tehniskās universitātes pirmkursniekus radio uzrunā lekciju pārtraukumā. Jānim un Ernestam ir divi atšķirīgi viedokļi par to, vai pasniedzēja vecums ir būtisks.
Principā tas ir kā kurš, ir citi, kas vecāki labi pasniedz, citi ir jaunāki labi pasniedz. Galvenais jau ir tā pieeja pareizā.
Nu, pa lielam jau nav nozīmes galvenais, ko viņš tieši mums var dot.
Ieva uzskata, ka gados vecākajiem pasniedzējiem ir vairāk pieredzes, bet jaunākie lektori, pielietojot interesantākas metodes. Abos gadījumos studenti ir ieguvēji. Studenti pētniecībā, jāiesaist jau bakalauru izstrādes laikā, ir pārliecināts Rīgas Tehniskās universitātes prorektors Uldis Sukovskis. Rīgas Tehniskajā universitātē ir lielākais personāla īpatsvars vecuma grupā līdz 30 un 40 gadiem. Problēma ir atalgojumā, saka studiju prorektors. Diskutējot par pedagogu atalgojumu reformu, izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības sēdēs nereiz izskanēs, ka augstskolās ir grūtības ar paaudžu nomaiņu. Kavēklis esot jau pieminētais nekonkurētspējīgais atalgojums. Valsts augstskolās paaudžu nomaiņa notiek straujāk nekā privātajās skolās, par to liecina jaunākie izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati. Lielākā daļa mācību spēku valsts augstskolās ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Savukārt privātajās augstskolās vairums pasniedzēja ietilst vecuma grupā 40 līdz 49 gadi. Piesaistīt pašu studentus cenšas arī ārpus Rīgas, stāsta Daugavpils universitātes administratīvās daļas vadītāja Vineta Dubrovska.
Labākie, izcilākie, perspektīvākie, aktīvākie, ieinteresētākie studējošie iespēju robežās tiek piesaistīti darbam universitātē, piemēram, par dabas zinātņu laborantiem. Nu, rodas tāda iespēja, tad viņi tiek pieņemti arī patstāvīgi darbā. Un, ja ir pierādījis sevi šādā veidā, tad ar laiku, teiksim, konkursa kārtībā var tikt ievēlēts arī dažādos akadēmiskajos amatos.
Izglītības un zinātnes ministrijā teica, ka atalgojums augstākajā izglītībā aizvien nav sasniedzis pirms krīzes līmeni un tāpēc jaunu mācību spēku piesaistīšana aizvien esot pārāk apgrūtinoša, stāsta ministrijas vecākais eksperts Jānis Paiders.
Ir drīzāk tādā stagnācija, ļoti mazmainīga ir šī situācija pēdējos gados. Kopumā šobrīd, ko rāda rezultāti, ja mēs skatāmies pēc pasniedzēja īpatsvaru, kuri ir vecāki par 60 gadiem pamatdarbā, kas strādā, tad viņu tā proporcija diezgan stabila, un pēdējos gados pat ir vairāk pretēja tendence, ka visjaunākā grupa zem 30 pat samazinās.
Ienākot jaunajiem pasniedzējiem, jārēķinās, ka viņi strādās ilgstoši un vēlāk iekļausies arvien vecākās vecuma grupās. Tāpat vecuma struktūra jāskata atbilstoši augstskolas specifikai. Piemēram, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nav neviena pasniedzēja, kas būtu vecāks par 49 gadiem. Vita Anstrate, Latvijas radio.